10, 9, 8, 7, 6.
Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafrán. Pri sledovaní záberov z misie SpaceX môj dnešný host skoro nedýchal. Technológie ho fascinujú.
Takže zrazu sa dejú veci, zrazu chodia vesmírni turisti, chodia nové typy rakiet a odrazu je to veľmi zaujímavé sledovať.
Rovnako ako popkultúra.
Filmy, seriály, anime a hudbu.
Aha.
Dobre.
Dobre.
Má rodinu a deti, ktoré sa niekedy hrajú také tie hry, že opakujú všetko, čo on povie.
Dovidenia.
Takto nejako by som predstavila môjho dnešného hostia. Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
Aký ja som pre vás nejaký nový, že vyzerám iný, aj vy ste nový, pre mňa vyzeráte nejaký iný.
Ako sa im žije medzi nami?
Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa.
Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa?
Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť, vieru, a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
OK, máme si tie témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
Podcast Ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianskeho združenia Marina. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes sa budem rozprávať s Marošom.
Maroš je veľmi príjemný mladý človek. Myslím si, že to je človek, ktorý veľa uvažuje vo svojom vnútri, zaujíma sa o rôzne témy a myslím si, že na prvý pohľad nie je takým tým úplne veselým typom, ale že skôr je taký hlbavejší.
Tak, začíname. Toto je Maroš Žovčín.
Mám 33 rokov. Som 7 rokov ženatý, mám jedno 3-ročné, jedno 5-ročné dieťa. Som redaktor pre portál Živé.sk, to je taký technologický portál a tam akože venujem rôznym témam, či už priamo technológií, alebo aj lifestyleovým filmom, napríklad píšem tam recenzie. Máme tam dva podcasty, tak v tých vystupujem.
Čo vám príde za posledné roky také fascinujúce, alebo čo vás tak veľmi zaujalo, prekvapilo, možno až vystrašilo, že sa podarilo vyvinúť, alebo že sa vyvíja v technológiách?
No pre mňa je to taký plynulý vývoj, čiže ja by som asi ani nepovedal, že niečo bolo také úplne že šokujúce. Ja som sa napríklad k týmto témam dostal najmä cez Apple a vlastne vtedy som začal vnímať, že aká vlastne jedna spoločnosť vie byť taká priekopnícka v rôznych oblastiach a ma to tak akože dosť fascinovalo. No druhá taká téma je potom napríklad objavovanie vesmíru, to tiež som akože od detstva mal túto tému rád a dlho sa tam nič nedialo a teraz vlastne v posledných rokoch vidíme, že odrazu ako keby sa roztrhlo vrece s rôznymi projektami a rôznymi milionármi, ktorí sú ochotní do toho obrovské podiely svojho majetku investovať a zrazu sa dejú veci, zrazu chodia vesmírni turisti, chodia nové typy rakiet a odrazu je to veľmi zaujímavé sledovať.
Uh-huh. A kedy si to bola taká iba možno záležitosť štátov a teraz už vidíme, ako aj to, sa do toho mixuje ten súkromný sektor alebo práve tie technologické firmy, ako vy hovoríte, že aj to je zaujímavé na tom?
Áno, presne tak, lebo v prípade štátov to bolo o politickej motivácii. Keď už nebolo superenie, tak sa už veľmi nepohýňali. Ale keď už odrazu to vedia robiť súkromníci, tak tí neriešia, že či proste zrovna kvôli tomu vyhrajú voľby alebo nie, takže máme to také istejšie, že sa niečo zaujímavé podarí. Ja napríklad som v tomto veľký optimista, že napríklad aj ten Mesiac alebo Mars, že tam tomu v horizonte 10 rokov by sa mohol podariť.
A čo je pre vás na tom celom také najfascinujúcejšie? Že čo môže byť taký zaujímavý prínos toho celého?
No samozrejme tak prirodzená akože expanzia ľudskej rasy, lebo to je niečo, čo sme robili odjak živa. A toto je proste len ďalší krok, akurát, že to je tá technologická bariéra odrazu bola taká veľká, že sa to na chvíľku ako keby zastavilo, ale už sme teraz v tom bode, že už by sa to zase mohlo opäť rozbehnúť.
Ja viem, že to stojí myslím nejakých 29 miliónov alebo čo, taký lístok do vesmíru momentálne, alebo sa o tom tak hovorí. Tak nebudem sa vás pýtať, že či sa chystáte, lebo možno je to trošku veľa peňazí, ale keby náhodou sa váš zamestnávateľ vás tam rozhodol vyslať, vy by ste boli ochotní, schopní a rád sa išli pozrieť do vesmíru?
Jasné, určite, samozrejme.
Bez obav, hej?
No netvrdím, že bez obav, ale je to niečo na zozname veci, ktoré by som si pred smrťou celkom rád odškrtol.
Počas toho, ako Maroš, ako mladý 20-čosi ročný muž, sledoval vesmírne misie, písal o Apple a pozeral anime seriály, sa venoval aj hlbším témam.
On snažil som sa odpovedať si na nejaké duchovné otázky, ktoré som proste ako mladý človek mal. A tam mi najlepšiu odpoveď poskytol islám, tak som sa stal moslimom.
Maroš je projektovým manažérom v islamskej nadácii na Slovensku a zároveň aj spoluorganizátorom podujatí alebo diskusí na školách, ktoré sa volajú Stretne sa kňaz, rabín a imám. Prečo sa majú stretnúť kňaz, rabín a imám?
No my sme to, ten názov vymysleli, lebo tak začína aj ten vtip, že? Tak vlastne ten názov je taký chytlavý. A zmyslom je, aby jednak mali možnosť mladí ľudia vôbec stretnúť ľudí z iného náboženského vyznania, to je ako keby prvý prínos, lebo veľmi veľakrát sa nám stáva, hlavne v regiónoch, že keď tam ideme teda s rabinom židovským a s moslimským imámom, že je to vlastne prvý moslim a prvý žid, ktorého v živote videli. Čiže už toto samotné je veľký prínos. A potom druhé, že spolu sú v jednom prostredí, bavia sa spolu, vidia, ako spolu interagujú. Oni tie debaty sú tak veľmi neformálne. A to je niečo, čo považujeme za plne kľúčové v dnešnej dobe, že už to není a už to asi ani nikdy nebude tak, ako kedysi, že proste celý štát bolo jedno nejaké presvedčenie a nebolo vôbec potrebné sa s nikým iným zoznamovať a oboznamovať sa so žiadnymi inými predstavami, lebo proste človek sa narodil a zomrel v tom jednom prostredí s tými istými ľuďmi. Aj to Slovensko už bude len čoraz viac premiešané a keď chceme, aby aj tie naše decka, tá naša nová generácia bola trošku taká pripravená na toto, čo ich v živote bude čakať, tak tou našou troškou prispievame do toho aj týmto spôsobom, aby sme im dali takú ochutnávku toho multikultúrneho sveta, čo ich bude čakať, keď vyrastú.
Aké sú tie najčastejšie otázky, ktoré sa pýtajú mladí alebo deti týchto troch predstaviteľov? Dá sa to zhrnúť?
Dá sa to zhrnúť. V prípade islamu najčastejšie sú to také, čo by ste asi aj uhádli. Postavenie žien v islame, postoj islamu k iným náboženstvám, postoj islamu k násiliu, otázka terorizmu napríklad, keď už sú také staršie deti.
Takže Maroš je mladý moslím, Slovák, venuje sa duchovným témam, obdivuje technologický vývoj, popkultúru a prekvapivo Áziu.
Tej som akože inklinoval aj k kultúre, aj k filmom, aj k seriálom a vlastne som si nakoniec odtiaľ aj zobral manželku, lebo nechcel som ľutovať, že keď si zoberiem nejakú inú, tak potom mi to bude ľuto, že som si nezobral to odtiaľ.
A teraz vám rozpoviem netradičnú love story, alebo príbeh lásky.
Keď som sa už tak zamýšľal nad tým, že by som chcel si založiť rodinu alebo minimálne si nájsť nejakú dlhodobejšiu známosť, tak keby aj tá náboženská rovina bola pre mňa dôležitá, pretože nechcel som, aby taká nejaká dôležitá osobná téma bola niečo, čo by nás nejak akože v domácnosti rozdeľovalo.
Hľadať si ženu alebo partnerku, ktorá je moslimka na Slovensku, nie je jednoduché. Predsa len je tu malá komunita, cca 5000 ľudí, z toho rátajme teda, že polovica alebo približne polovica sú ženy, to sme na 2500 ľuďoch. Predpokladajme, že viac ako polovica z nich sú už vydaté alebo zadané ženy, to sme na cca 600 ženách. A zrejme nie všetky si hľadajú partnera, a tak sa dostaneme napríklad na číslo 300, no a nie všetky z týchto žien žijú v tom istom meste ako Maroš. Cesta k láske niekedy proste nie je jednoduchá.
Tak som v podstate začal hľadať inde a keďže vlastne technológie mi akože neboli cudzie, tak pochopiteľne som akože začal ako využívať tieto možnosti a tam už potom je to ako neobmedzený výber, že či napíšem niekomu do Egypta alebo do Turecka alebo do Malajzie, tak akože musel som to nejak zúžiť ten výber.
A tak sa Maroš zameral na región jeho srdcu blízky a začal si hľadať ženu v Indonézii. Áno, počujete správne. Maroš si povedal, že už je zhruba čas oženiť sa, premyslel svoje možnosti na Slovensku, potom otvoril Atlas, zapojil moderné aplikácie a za 8 mesiacov oslavoval vlastnú svadbu.
Sme si vlastne v januári začali písať a v auguste už bola svadba.
Takže vy ste originál našli lásku cez internet?
Áno.
Ide však o štandardný, alebo pre nás štandardný spôsob vypisovania si s ľuďmi alebo randenia online.
Možno to bude znieť tak trochu nezvyčajne pre vás, ale ja som to ponímal tak dosť gentlemansky, pretože v prípade moslimov a moslimiek, najmä takých tých praktizujúcich, takéto kontakty sú trošku citlivá vec, aj keď samozrejme všetci vnímajú, že sú akože potrebné, inak by sa akože ľudia nestretávali. Takže ja som jej povedal ako keby hneď na začiatku, že moje úmysly sú také a také, že vlastne hľadám si potenciálneho nejakého budúceho partnera, partnerku, a že či teda by mala záujem vlastne sa zoznámiť ako keby s takýmto potenciálnym možným budúcim zámerom. A ako keby ona povedala, že áno, že prečo nie, tak poďme sa zoznámiť. Takže v zásade od začiatku vedela, že na čom je, že aké sú moje úmysly, a veľmi rýchlo aj sama ako keby sa tej myšlienke otvorila.
Možno nie vždy, keď človek viac menej začne takéto hľadanie, tak to funguje. Ako ste vedeli, alebo kedy ste vedeli, že áno, toto je ono?
Tiež si akože niekedy kladiem tú otázku, lebo ťažko to presne povedať, že kde sa to udialo, ale v podstate ja som mal nejakú predstavu, ona mala nejakú predstavu, a samozrejme, že kamarátil som sa takto nielen s ňou, ale boli iné prípady, kedy to proste nevychádzalo a furt som sa nevedel rozhodnúť, alebo boli tam rôzne veci, ktoré mi prekážali, a u nej odrazu ako keby nejaký ten môj pomyselný zoznam požiadaviek, keď to nazvem tak, alebo nejakých preferencií, vlastne všetky sa veľmi rýchlo odfajkli, že áno, aj toto sedí, aj toto mi sadne, a odrazu som za veľmi krátky čas zistil, že nie sú tam žiadne proste prekážky, alebo nie je tam nič, nad čím by som potreboval nejak veľmi uvažovať. Tak sme potom už to zrealizovali.
Aké boli také tie základné témy alebo otázky, ktoré ste preberali, ktoré keby možno, že ste si inak navzájom odpovedali, tak by ste vedeli, že to pre vás neklapne, že to nebude sedieť?
Áno, to boli otázky z rôznych oblastí. Tie najsamozrejmejšie sú, že kde človek pracuje, aká je jeho nejaká rodinná situácia, vzdelanie a podobne. No a samozrejme ciele, čiže ako si predstavuje svoj budúcnosť, svoj rodinný život. Napríklad som ako keby otvorene hovoril o tom, že neviem sa presťahovať do Indonézie, že nepoznám to tam, neviem, ako by som sa tam uživil, čiže by sa vlastne ona minimálne zo začiatku musela zmieriť s tým, že by sa vlastne presťahovala sem.
A to bola téma, ktorú ste napríklad preberali?
Áno, hovorili sme to napríklad aj o takých praktických veciach. Ja som sa snažil skôr to vykresliť tak náročnejšie, aby náhodou neočakávala, že to bude ľahké a potom to bude ťažšie. Že napríklad som zdôrazňoval, že povedzme jedlo je veľký rozdiel. To možno aj trochu podcenil, alebo vlastne mi povedala, že však je to jedno, že ona bude jesť hocičo. A ja, samozrejme dopadlo to tak, že chodíme teraz každú chvíľu do ázijského obchodu nakupovať. No a veľmi pomohlo to, čo vlastne bolo aj tou motiváciou, jednou z tých motivácií v úvode, že vlastne nábožensky sme boli, že kultúrne sme boli rozdielni, ale vlastne nábožensky sme si boli podobní, alebo teda rovnakí. Vlastne nie je to len, dajme tomu, modlitba a pôst a tak, ale sú to aj napríklad zásady alebo nejaké očakávania a hodnoty v rodinnom živote. A toto je v zásade pre človeka, pre ktorého sú tieto hodnoty dôležité, tak to je silnejšie než nejaká kultúra, že proste aké jedlo jeme, alebo aké oblečenie nosíme, alebo niečo. Takže vlastne ako keby, že v tom najdôležitejšom sme sa zhodli, a tým pádom tie kultúrne odlišnosti bola taká zaujímavosť.
Kedy ste zistili, že toto nie je také bežné písanie si? Maroš si písal so Zakijou z Jakarty 7 mesiacov. Možno starosvetsky sa pýtam Maroša, lebo hľadám ten moment, v ktorom vedel, že táto žena je tá práva pre ňo.
Skôr to bol taký postupný vývoj, a my sme potom už boli v kontakte prakticky denne, že ja som sa vrátil domov a sme si volali, alebo sme si pustili nejaký film a sme si ho rýchlo, akože obidvaja naraz zapli, a zároveň sme mali vlastne ten videočet pustený, ako keby, že to spolu pozeráme, a proste takto sme nejak spolu trávili čas, a bolo to vždycky zábavné a bolo to príjemné, tak nebol som, ako keby, ani som nevyhľadával nejaký taký jeden konkrétny moment, ktorý by mi akože niečo teraz napovedal alebo odpovedal na nejakú otázku. V islame existuje taký ako, nie že mechanizmus, ale vlastne keď sa človek vlastne obráti na Boha s otázkou alebo s nejakou témou, v ktorej sa buď nevie rozhodnúť, alebo sa bojí, že spraví nejaké zlé rozhodnutie, tak vlastne len ako keby úprimne to zverí do Božích rúk a zariadi sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia, a potom už už vlastne verí, že ak by to bolo pre ňoho zlé, tak sa spolieha vlastne na Boha, že by mu to vlastne ako mu v tom zabránil, a naopak, že ak by to bolo pre ňoho dobre, takže mu tú cestu uľahčí vlastne. A nám sa všetko potom darilo, keď sme mali dosť veľké samozrejme problémy, napríklad presvedčiť našu rodinu, jej rodinu a jej rodinu a moju rodinu, z pochopiteľných dôvodov, ja by som svoju dceru takto nepustil. No a napriek tomu, aké to bolo náročné, tak sa nám to akože až zázrakom podarilo všetko vyriešiť. Potom aj nejaké byrokratické prekážky samozrejme s tým spojené tiež sa všetko to do seba zapadlo, že sa to veľmi hladko, až prekvapujúco hladko vybavilo všetko. A to ma vlastne len utvrdzovalo v tom, že asi nerobím niečo zle. Mne povedala mama, že nežeň sa. A ja, že akože neponáhľaj sa, či nežeň sa. Že myslela som, neponáhľaj sa, ale aj nežeň sa.
Takže Marošova mama povedala, nežeň sa. A on odletel v auguste po 7 mesiacoch stretávania sa online na 2 týždne do Jakarty v Indonézii. Ako to dopadlo?
Hello. Hello. Can you hear me?
Tom už povie Marošova manželka Zakia.
What was it like to meet?
Aké to bolo stretnúť Maroša po prvýkrát naživo?
He was kind of late, like the plane already landed, but he's not show up. I feel like
Čakala som ho na letisku. Jeho lietadlo pristalo, no on dlho, veľmi dlho nechodil. A tak som si začala myslieť, že možno ma niekto ťahal za nos. Ale keď potom nakoniec vyšiel von, bola som prekvapená a šťastná, že naozaj prišiel. Prišlo mi to až neuveriteľné, predsa len sa to celé zomlelo tak rýchlo. Samozrejme, keď sme sa už stretli, mala som ostych. Čo vám napadlo, keď ste prvýkrát videli, že vám píše muž, ktorý sa volá Maroš?
First time on chatting, but
stretli sme sa prvýkrát na čete, kam som chodila najmä preto, aby som si zlepšila angličtinu kvôli mojej práci v medzinárodnej korporácii. Tam som stretla Maroša. Keď som uvidela jeho fotografiu prvýkrát online, všimla som si v pozadí moslimskú kaligrafiu, čo ma zaskočilo, lebo predsa len mladý, zahraničný muž, tak som sa ho spýtala, ty si moslim?
Are you Muslim?
And was it important for you to know that he was a that A bolo to pre vás dôležité, že bol Maroš moslimom?
It's not important, but I'm more to surprise.
Nie dôležité, ale skôr ma to prekvapilo. Pre mňa je dôležitá čestnosť a to, že mu môžem dôverovať. Napríklad povedal mi, že príde v auguste. Ak by to nedodržal a prišiel napríklad v septembri, už by som mu neverila. Maroš teda priletel prvýkrát do Indonézie v auguste. Prvýkrát vtedy sa uvideli so Zakijou naživo a na konci jeho dvojtýžňového výletu sa zosobášili a odleteli spolu na Slovensko.
And do you think it was fast for you?
Poznali ste sa 7 mesiacov. Bolo to rýchlo?
For me it's okay. It was okay.
Bolo to pre mňa okay. Predtým, ako sme sa stretli, som sa už začala chystať na to, že by som sa vydala. Dokonca som povedala mojej mame, že ak by niekto za nimi prišiel, kto by si ma chcel zobrať, môžeme sa o tom rozprávať. Že už som pripravená. A vtedy presne som stretla Maroša.
Great timing. Yes.
Takže to bolo dobre načasované.
Yeah, really great timing, yes.
Áno, je to tak.
What is the feeling like to know that you are ready to marry?
Aký je to pocit, keď človek alebo žena vie, že je pripravená vydávať sa? Aký bol ten pocit u vás?
Actually the feeling was just I finished college, I have job, so what else?
Dokončila som školu, mala som prácu, hovorím si, čo ďalej. Cítila som, že chcem mať vlastnú rodinu. Vedela som, že si nehľadám vzťah na pár rokov, ktorý by nikam nešiel. A navyše v našom regióne takéto vzťahy nie sú veľmi uznávané. Cítila som proste, že prišiel môj čas vydať sa. V Indonézii je normálne vydávať sa v 20 alebo 24 rokoch. Ja som mala vtedy 23.
You came to Slovakia.
Zakia, keď ste prišli prvýkrát na Slovensko, aké to bolo?
It's like I come to the new world. I never been aboard before.
Bolo to, ako keby som prišla do úplne nového sveta. Nikdy som predtým nebola mimo Indonézie. Slovensko je úplne iné ako Jakarta, ktorá je hlučná a preplnená. Tu nie je toľko áut a zápchy. Mám Slovensko veľmi rada. A najmä Marošová rodina a on sám mi tu vytvorili druhý domov a krásne ma tu privítali. Zakia a Maroš zhodne hovoria, že pre nich bolo dôležité mať spoločné ciele a hodnoty v živote. Aké presne?
Keď niekto povie, že napríklad, že sa hlási k islamu, povedzme, tak to môže znamenať strašne veľa vecí. Čiže potrebovali sme sa ujednotiť na tom, aká, dajme tomu, miera religionizity, keď to tak nazvem, alebo praktizovania, alebo života v duchu tej tradície je pre ňu komfortná. Do toho spadá napríklad aj to praktizovanie, že či sa, povedzme, chce modliť, alebo či sa modlí, hej, pravidelne, alebo len tak občas, či, povedzme, cez pôstny mesiac Ramadán, že či ho dodržiava, či sa vtedy posti, či slávi sviatky islamské. To je napríklad niečo, čo ja som robil a bolo pre mňa dôležité, aby som mal niekoho, s kým to môžem zdieľať.
Ďalšou témou bolo napríklad, v akej tradícii budú vychovávať deti.
Povedzme, teraz máme obidve v škôlke, kde nejedia braučové. To je vec, na ktorej sme sa museli dohodnúť, že do takejto miery budeme v duchu našej tradície deti viesť aj napriek nejakým komplikáciám, ktoré z toho vyplývajú. Napríklad moja manželka je veľmi v tomto poctivá, že ja jej pošlem jedálny lístok na ďalší týždeň, ktorý je v škôlke a ona vlastne si skontroluje, aj keď tie jedlá nepozná, tak si ich googlí a tak. A povie mi, že tie dni odhlási zo škôlky a v podstate ona im nachystá, dajme tomu, zostane v noci hore a nachystá im jedlo na druhý deň. A to je akože taká obeta, ktorú nemohol by som od nej žiadať, keby napríklad toto pre ňu nebolo dôležité.
Práve ma veľmi zaujíma, ako vyzerá vychovávanie dvoch detí na Slovensku, kde majoritné náboženstvo je iné ako moslimské, ako keby v duchu vašich hodnôt.
Tým, že oni sú také malé, tak zatiaľ toho až tak veľa není. Zrejme, keď budú staršie, tak budú si tieto otázky klásť viacej. Napríklad Vianoce neslavíme ako náboženský sviatok, ale ako chodíme k mojim rodičom a strávime s nimi ten čas, aby aj tie rodinné väzby akože kvôli nejakej našej náboženskej preferencii teraz ako neutrpeli. Čiže berieme to ako keby nejaké utržovanie tej rodinej väzby. Moja manželka tiež to takto ako vníma. Čiže nejaké akože obrady napríklad do tých by sa nezapájala ani my, ani napríklad naše deti. Ale čo sa týka posedenia spoločne alebo nejakých darčekov, tak to robíme. Nerobíme napríklad vianočnú výzdobu doma.
Byť rodičom samo o sebe je ťažké, lebo človek musí vysvetľovať všetko. A ešte navyše, vy musíte možno, alebo teda inak sa opýtam, musíte vy vysvetľovať aj takéto keby rozdielnosti v tom, čo oslavujete a kedy oslavujete vašim deťom?
Naše deti sú ešte malé, majú 3 a 5 rokov, čiže veľmi jemne sa o tom rozprávame a skorej ako keby hľadáme nejaké také prieniky, než aby sme proste hovorili, že toto nemôžeš a toto je zlé, tak skôr ako keby poskytnúť im nejaké alternatívy, že my robíme ešte aj toto, ako keby nechceme, aby to od detstva vnímali ako negatívne, že aby ako keby nejaká ich náboženská príslušnosť bola niečo, čo majú teraz vnímať ako niečo, čo ich obmedzuje alebo čo ich stavia do nejakej nevýhodnejšej pozície, lebo to tak nie je. My preto sa k tomuto náboženstvu hlásime, pretože si myslíme, že zlepšuje nejaký náš život, že nám niečo do života prináša a nie, že nás o niečo oberá. Tak toto je ten hlavný odkaz, ktorý chceme dať aj našim deťom.
Mnohí ľudia, ktorí nepoznajú islám, si myslia alebo majú veľmi jasné predstavy o tom, ako vyzerá delenie prác, úloh a postavenia v rodine mužov a žien. Tak teda povedzte mi, ako to vyzerá toto rozdelenie medzi vami dvoma, napríklad so ženou.
Je to do istej miery niečo, čo by ste, alebo čo by možno naši konzervatívnejší spoluobčania nazvali, že tradičná rodina. Čiže napríklad, čo sa týka varenia, tak ja nemám veľmi, čo by som v tomto ponúkol. Nie som v tom zbehli. A našťastie moja manželka naopak, aj ju to baví, aj má celkom dobrú zručnosť. Takže toto akoby neriešime, že nepožaduje odo mňa, aby som sa zapájal. Ale napríklad zase mne neprekáža potom jedle poumývať kuchyňu. Zase jej, by som to tak povedal, nejaká dôslednosť pri upratovaní nie je úplne podľa mojich štandardov, takže sa zapájam aj ja. Aj keď po tých rokoch už sme sa obidva priblížili tie svoje štandardy k sebe, že jeden opustil a druhý trošku zvýšil. Napríklad okna, dovolím si povedať, že musím ich umyť ja, keď ich umyje najskôr ona. Čiže ich to radšej umyjem ja, ale zase je pravda, že ich umývame dosť málo.
Je veľmi ale zaujímavé, že viac menej vy narážate na úplne rovnaké ako keby témy, ktoré musia riešiť aj nemoslimské páry. Bola napríklad u vás téma, že kto bude pracovať, zarábať peniaze, kto sa bude starať o deti?
Začína to byť téma, povedal by som. Zo začiatku to vyšlo tak prirodzene, keďže ona sa prisťahovala sem a ja som pracoval, tak to bolo jasné. Po prvom dieťati sme sa dohodli, že bude poberať ten trojročný rodičovský príspevok, čiže zostane doma tie 3 roky a skôr ako jej toto obdobie skončilo, tak už sa nám narodilo aj druhé dieťa, čiže vlastne bola 5 rokov asi doma s obidvoma deťmi. No a teraz akurát nastupuje to obdobie, kedy to začíname riešiť. Našla možnosť študovať vysokoškolské štúdium denné, takže to bolo také rozhodnutie, ktoré sme potrebovali urobiť, že či teda pôjde pracovať, keď už teda deti budú môcť ísť do škôlky, predsa len akože zlepší potom možnosti na nejaké zamestnanie.
Ešte sa možno vás opýtam, že aj vy ste rozmýšľali nad tým, že by ste išli napríklad na otcovskú dovolenku?
Čo sa týka mňa konkrétne, tak sme nad tým uvažovali, áno. Finančne nám to nevychádzalo, pretože ja by som vlastne dostal nejaké peniaze navyše, ale zase manželka by nedostávala potom rodičovský príspevok, to sa ako navzájom vylučuje, čiže sa nám to neoplatilo. Čiže u nás to vlastne skončilo na tomto a nie na nejakej ako keby hodnotovej preferencii.
Takže by to nebolo úplne vylúčené, ale žiaľ, museli ste urobiť tú matematiku, ktorú robí mnoho rodín na Slovensku, že či viac menej to bude v poriadku a či by to ustalo.
Áno, áno, presne tak.
Yes, but for me Maroš is really great husband and he helped.
Pre mňa je Maroš fantastický manžel a v mnohom mi pomáha. Najmä keď som mala prvé dieťa, lebo som samozrejme nevedela, ako byť matkou. A Maroš mi pomáhal, menil plienky. Muži z mojej rodiny v Indonézii nemali takéto puto s vlastnými deťmi a pri Marošovi mám pocit, že kedykoľvek poviem, že potrebujem pomoc, pomôže. Teraz máme napríklad takú rutinu, že cez víkend zoberie deti von a ja mám čas trochu upratať, ale najmä mám čas sama na seba. To je pre mňa veľmi dôležité. Veľmi dlho sme sa rozprávali o tom, ako chceme žiť náš rodinný život. A pre mňa bolo dôležité, aby mal Maroš s našimi deťmi vzťah a puto. Ešte potom je veľmi častá taká otázka v hlavách mnohých ľudí, ktorí nepoznajú možno tak islám, ktorí veria, že muž má ako keby to rozhodné slovo v rodine a žena sa musí pýtať na zvolenie na niektoré veci. Máte to tak aj vy?
No je pravda, že islám je akože hierarchické náboženstvo, nielen čo sa týka muža a ženy, ale že ako deti vlastne majú počúvať svojich rodičov, bežní ľudia majú počúvať autority, hej, a je to aj vlastne medzi manželom a manželkou, ale potom ako si to kto už v rodine zariadi, to je samozrejme druhá vec. Dôležité je, a na to aj vlastne islám upriamuje pozornosť, že manželstvo je vlastne inštitút, ktorý má poskytnúť komfort alebo pohodu vlastne tým, ktorí sú v ňom, tým obidvom. Čiže toto je tá hlavná hodnota, že pokiaľ je ten vzťah postavený na báze nejakých zákazov a príkazov, tak potom nebude asi pre jednu alebo druhú stranu taký komfortný, aspoň ja to tak vnímam.
A sú napríklad veci, na ktoré sa vy pýtate vašej manželky? Na zvolenie k niečomu alebo na nejaké možno rozhodnutia vo vašom profesionálnom alebo inom živote? To sú tiež veci, ktoré preberáte s ňou?
Na všetky, ktoré sa jej nejako týkajú, určite. Teraz som napríklad trošku menil mieru toho, ako pracujem kde, takže som vlastne o 2 dni viacej doma. To je niečo, čo sme akože preberali, lebo bola aj kvôli jej škole bola potreba, že aby som bol viacej k dispozícii. Takže sme vlastne najskôr si to prehodnotili spoločne, kým som ako keby urobil nejaký krok.
Well, for me, I used to speak my own voice.
Ja som vždy bola zvyknutá hovoriť to, čo si myslím. Ak mi niečo nevyhovuje, tak to môjmu mužovi poviem. Ženy by mali mať hlas, aby nám ľudia naokolo rozumeli a rozumeli našim potrebám. Moslimský muž viac menej má povinnosť postarať sa o živobytie pre svoju ženu a pre svoju rodinu. To samozrejme môže mať aj veľa odtieňov, to čo to znamená. A máte pocit pre vás, že je to taký nejaký vnútorný stres? Že sa nemôže napríklad stať, že by ste ostali bez práce alebo že by ste nevedeli prispieť alebo zarobiť dostatočné peniaze na to, aby vaša rodina si žila komfortne? Je to taký nejaký vnútorný stres?
No, je to vždycky istý vnútorný stres asi pre každého človeka, ale nemyslím si, že to prevyšuje nejakú veľmi minimálnu rovinu. V zásade zatiaľ som nebol v tej situácii a viem si predstaviť, že čo by som asi tak robil, keby mi vypadol nejak náhle príjem. Možno je to trochu náročnejšie, ale zase som rád, že ona má o to ľahšiu pozíciu.
V islame existujú rôzne interpretácie náboženstva a záleží na danom človeku alebo rodine, ku ktorým vysvetleniam alebo predpisom inklinuje. Neexistuje teda všeobecné pravidlo ako na to, ako žiť ako moslimská rodina. Takto si žijú Maroš Žovčín a Zakia Batarfi. S Marošom a Zakijou sme hovorili aj o sviatkoch, tých kresťanských, ktoré sa na Slovensku štandardne oslavujú a ktorých sa oni rozhodli tiež zúčastniť, aj keď nie oslavovať, s ich širšou slovenskou rodinou. Islám má však samozrejme svoje vlastné sviatky, ktoré moslimovia a moslimky oslavujú a tradície, ktoré robia. Ktoré to sú? A ako vôbec funguje islám? Má nejaké náboženské vedenie alebo vodcu? To všetko mi dnes ozrejmí Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
Základné sviatky sú dva v podstate. Prvý je Id al-Fitr, teda sviatok, ktorý nasleduje po skončení mesiaca Ramadán, teda po pôste. A potom je Id al-Adha, teda sviatok obetovania, ktorý je vlastne zase súčasťou púte do Mekky. Tie sviatky Id al-Fitr a Id al-Adha, keby sme chceli k niečomu pripodobniť, aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak to je niečo ako Vianoce. To znamená darčeky, oslavy, rodinné návštevy a tak ďalej.
Toto sú tie dva veľké sviatky, ktoré sa reálne oslavujú a potom ešte existujú iné špeciálne dni, pripomienkové, ktoré pre rôznych moslimov majú rôznu dôležitosť, ale neoslavujú sa natoľko pompézne.
Iné sviatky majú napríklad šíti ako suniti niektoré. Zvykne sa ešte oslavovať aj ako deň Ašura, čo je vlastne pripomienka, pre sunitov je to pripomienka vyvedenia Izraelitov z Egypta prorokom Mojžišom. Šíti tento deň oslavujú mučenickú smrť imámov Husajna a Hasana. Tie sviatky Ašura z pozície šítov je niečo ako majú niektorí kresťania, ktorí sa na Veľkú noc dávajú ukrižovať alebo si spôsobujú nejakú bolesť, takže oni to takýmto spôsobom si pripomínajú. Suniti si pripomínajú deň Ašura pôstom, ktorý je rovnaký ako v Ramadáne a ukončením pôstu potom iftárom večerov. Niektorí moslimovia si pripomínajú napríklad narodenie proroka Muhammada ako tiež deň, ale to nie sú to sviatky typicky v úzovkách sviatkové.
Uh-huh. A teraz ste spomínali sunitov a šítov. Viete mi povedať, kto to je, alebo také rozdelenie základné medzi nimi?
Je to v podstate taký ten najväčšie rozdelenie moslimskej umy medzi dva pohľady, dve interpretácie a do istej miery aj dva odlišné prístupy k viere alebo k niektorým súčastiam viery. Je to podobné možno ako je rozdelenie v kresťanstve medzi východnú a západnú cirkev, teda ortodoxnú alebo pravoslávnu a katolícku. Súviselo to v podstate so smrťou proroka Muhammada a s tým, kto by mal viesť umu po smrti proroka. Všeobecná dohoda bola, že jeho nástupca, alebo ten, ktorý bude viesť spoločenstvo veriacich umu po smrti proroka, ten, ktorý dostane titul zástupca proroka, teda chalifa, tak ten bude volený alebo vyberaný z obce veriacich. Človek, ktorý si to na základe svojich charakterových vlastností a celkovo rozhodnutia tej umy najviac zaslúži. To znamená, že povedali by sme dnes, že by to bude klasickou voľbou toho lídra. Takýmto spôsobom bol vybraný Abu Bakr, takýmto spôsobom bol vybraný Umar ibn al-Khattab aj Uthman ako tretí chalifa, dokonca aj štvrtý ako Ali, bratranec proroka Muhammada. No a keď sa Ali stal chalifom, tak niektorí jeho stúpenci alebo tí, ktorí ho podporovali, tvrdili, že teraz došlo k nastoleniu spravodlivosti, že konečne sa člen prorokovej rodiny stal vodcom umy a že teda následne by mali byť vodcovia nie volení, ale mali by byť akože dediční v tej tradícii prorokovej. Znamená, že po Ali by mali nastúpiť Aliho synovia, jeden z nich, buď Hasan alebo Husajn, teda prorokovi vnukovia.
Tak a tu prichádza k tomu rozdeleniu na dva smery v rámci islámu. Na tých, ktorí veria, že vodcom islamskej viery a komunity a chalifom, zástupcom proroka Mohameda, má byť niekto riadne zvolený a potom na tých, ktorí veria, že touto hlavou cirkvi má byť potomok z rodiny Mohameda.
No a tí, ktorí presadzovali tento spôsob nástupníctva, sa označovali ako stúpenci Alího, alebo strana Alího, a to je po arabsky Šiat Ali, takže tam je Šia, akože stúpenci Alího. A tí, ktorí boli proti, tak hovorili, že mali by sme pokračovať v tradícii, proti ktorej ani Ali nič nenamietal na začiatku. A tradícia po arabsky je sunna, takže mali by sme ísť podľa sunny, takže sú suniti. No a tento politický konflikt teda vyústil až do občianskej vojny, na základe ktorej teda po smrti Alího, tá Alího strana prehrala a za chalifu bol zvolený Muavia Ibn Abu Sufyan. No a paradoxom myslím v podstate je to, že po Muavíjovi nastúpil jeho syn Jezid, takže nakoniec sa kalifát dedil, hoc teda to bolo z tej línie tých, ktorí tvrdili, že by sa mal voliť. Takže ono sa nakoniec k tomu pristúpilo, len to nebola tá strana Alího, ale tá Sunna.
Tak, toľko krátky historický exkurs a máme teda základné porozumenie toho, kto sú šíti a kto sú niti. Samozrejme, neskôr nasledovalo ešte ďalšie početné drobenie a interpretácie islámu v rámci týchto dvoch smerov, ale nám stačí tento základ. Vieme teda, že hlavou islamskej komunity alebo spoločenstva alebo umy, ako to často spomíname, je chalif.
Malo by to byť človek, ktorý je znalý náboženstva. Spočiatku to boli samozrejme tí, ktorí boli najbližšie k prorokovi, tak tí jeho najbližší spolupracovníci, pretože tú vieru najlepšie vedia vysvetliť, pretože ju žili s prorokom. Takže mal by to byť nábožensky najlepší človek, čo sa týka znalosti viery, ale aj čo sa týka morálnych, etických vlastností a súčasne aj manažerských vlastností, to znamená spravovať štát, ale to sa samozrejme už po Muavíjovi v podstate nestalo. Už jeho syn nebol vôbec žiadnym etalónom morálky ani islamských hodnot, takže ono to už potom išlo klasicky stredoveko, kdekoľvek vo svete panovnícky, monarchisticky fungovali tie štáty, ktoré vznikli tamto. Len ten titul bol, ale to, čo sa očakávalo od toho titulu, už nebolo naplnené tak, ako v prípade pápežov kresťanských, ale tým, že Ježiš je Bohom, tak z pohľadu kresťanov, tak to je vlastne akože zástupca Boha v úvodzovkách, kdežto v prípade islamu je to iba ten, ktorý po smrti proroka vedie to znamená zástupca proroka alebo toho vedenia tej obce.
Akí iní náboženskí vodcovia sú ešte v islame? Ja sa to teraz snažím trošku pochopiť cez nám známe kresťanstvo alebo prípadne židovskú vieru. Sú tam osobnosti ako kňazi a rabini?
Ten chalifa bol vlastne ako politicko-náboženský vodca umy. By mal byť, tak to bolo vytvorené. Chalifát ako taký existoval do roku 1924, kedy bol paradoxne ako niečo, čo bolo vytvorené ľuďmi okolo proroka, tak bolo zrušené rozhodnutím tureckého parlamentu v roku 1924, ako bol rozpustený chalifát. A odtedy vlastne nie nikto s tým titulom chalifa. Niekto, kto by bol uznávaný ako chalifa, samozrejme rôzny samozvaný, ako bol Abu Bakr Bagdádi, chalifa tzv. Islamského štátu, tak niektorí sa o to pokúšali, ale to je v podstate asi jediný prípad. A potom je niečo, čo je ako imám. V preklade zase do slovenčiny by sa dalo preložiť ako ten, ktorý stojí v popredí, a potom čo stojí vpredu. A keďže modlitba, kolektívna modlitba v islame sa realizuje tak, že veriaci stoja v radoch a pred nimi je niekto, kto tú modlitbu vedie, tak to je ten, ktorý stojí vpredu, to je imám. Takže to je v podstate človek, ktorý vedie modlitbu a za ktorým sú ostatní ľudia ochotní sa modliť. Pri tom organizovanom náboženstve je ten imám vlastne v pozícii kňaza nášho európskeho typu, ako to vnímame. Napríklad v Turecku, kde existuje ministerstvo pre náboženské záležitosti, tak ono vlastne do každej z mešít v Turecku alebo tureckom podporovaných mešít toto ministerstvo zamestnáva tam tých imámov, takže on tam je ako zamestnanec aj kňaz. Ale imámom môže byť v podstate kdokoľvek, kto vedie modlitbu. To znamená, keď v rodine niekto vedie modlitbu, tak je imámom, keď napríklad aj v piatok, keď je džuma, stretnú sa v piatok niekde moslimovia alebo moslimky, stretnú sa len tak akože náhodne, ale je čas džuma, tak niekoho vyberú, že ty budeš. Urob. Je to takýmto spôsobom, akože v podstate zase opäť možno až veľmi liberálne, že ktokoľvek to môže byť. Koho si tí ľudia vyberú, že ich má viesť. Potom sú ako označenia, že kádi, to sú znalci, tí, ktorí sú znalci na právo, to sú vlastne sudcovia. Šejch, niekde sa označuje človek, ktorý má vzdelanie už potom ako náboženské.
Takže hovorili sme o chalifovi, titule zástupcu proroka, ktorý už posledných 100 rokov inak oficiálne neexistuje. Potom sú imámovia a samozrejme to sa všetko ešte mení podľa toho, či ide o sunni alebo šia vetvu islámu. Šíti chalifa neuznávali a namiesto toho mali pozíciu imáma, ktorú vnímali ako veľmi dôležitú. Ich náboženskú obec spravujú duchovní.
Tí duchovní majú označenie ako Hodžatol Islám alebo Ajatollah.
Tak toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu, v skratke o sviatkoch, islame a obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Podcast Ako šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast Ako šafránu nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Marošovi Žovčinovi a Zakii Batarfi, Jozefovi Lenčovi, za pomoc ďakujem Kláre Tihlárikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. A s ďalšou epizódou Ako šafránu sa počujeme už o týždeň.
Ja som si doniesol z domu aj teda nejaký prsteň, že ten jej dám a to budú vlastne tie zásnuby kvázi. A ona mi, predtým ako som to urobil, tak ona mi vlastne už pár dní ubehlo a tak ako spomenula, že počuj, že my sme to vlastne celé urobili tak úplne technokraticky a ja som čakala, že aspoň proste nejaké gesto od teba. A ja som, ak mi to hovorila, tak ja som mal ten prsteň vo vrecku, len som nenašiel dovtedy vhodný čas na to, aby som jej ukázal. Tak som tak prikyvoval a potom večer som konečne našiel nejakú príležitosť, keď sme niekde sa prechádzali, tak som ho teda vytiahol, že ja som ho mal vlastne celý čas vo vrecku, len som nevedel ako na to. Tak to bolo také dosť štipné.
Čo je inak pekný príklad toho, že de facto ste obidvaja mysleli na to isté, alebo že zmýšľate podobne, len vás žena predbehla v tomto.
Predbehla, hej. Boli sme akurát v autobuse, keď mi to povedala. To by akože tiež bolo fajn, že tam ako pred všetkými. To sa v tých korejských seriáloch tak robí, ale to som žiaľ nedal.